Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornikom obilježavamo rođendan pametara kojega slavi naučni svijet. Prije 158 godina rođen je Nikola Tesla, naš čovjek iz Smiljana, nježno rečeno, koji je pripitomio munju i pomjerio granice nauke do neslućenih razmjera. U Teslinoj probuđenoj misli dodiruju se fantast i pragmatik, lirik i praktičar. Njegova uzjogunjena misao emituje svjetlosne snopove novoga umišta, neki legendarni i imaginarni, rekli bismo, rukopis stanovite prirode i odgonetku njene zagonetke. Tesla je odgonetač tajni prirode, zemni bog koji svijetu poklanja žar novih otkrića, fantastiku realnog, realizam magičnog. Bio je prvi Srbin nominovan za Nobelovu nagradu 1937. godine. Po njemu je nazvana jedinica mjere za gustinu magnetnog fluksa, Tesla. Nikola Tesla, naš izumitelj koji je zadivio i zadužio svijet naučnim miloštama svog kreativnog uma. Razgovornikom dakle obilježavamo rođendan onoga koji je obilježio našu planetu Zemlju, osvijetlio je i prosvijetlio, obavio aurom svoga električnog autograma. Vremenom njegovo ime sve više svijetli u pamćenju svijeta. Nazivaju ga nevjerovatnim uzvišenim imenima. Citiramo: gospodar svijeta, gospodar munja, bog nauke, genije svih vremena, jedan od najvećih naučnika u istoriji svijeta. I uz Leonarda da Vincija, drugi veliki genije. Projekat Teslin grad na Ušću je zamisao ideja Bude Vlaisavljevića, srpskog slikara u Parizu, koji je uradio i crteže, idejne rješenja i tekstove, koji oslikavaju njegov dugogodišnji san. Memorialni centar u čast čuvenog naučnika na Ušću Save u Dunav, a prema slikarnoj viziji riječ je o multimedijalnom, kreativnom, edukativnom i profitabilnom parku, mjestu hodočašća, poštovanja prema genijalnom Tesli. O ideji velelepnog centra govori dr. Ranko Orlić, profesor fakulteta organizacionih nauka u Beogradu.
Ušće je najpogodnije mjesto za jednu ovakvu ideju, njenu realizaciju, a tamo već postoji između tržnog centra Ušće i zgrade federacije bivše, tako, jedan objekat koji je počeo da se zida još dok je Broz bio živ. To je trebalo da bude muzej revolucije i taj objekat je izašao iz zemlje već u izgradnji i to je stalo tada. Naš predlog je da se taj objekat završi, da se tu preseli Teslin muzej koji je sada u neadekvatnim uslovima u Beogradu, nema dovoljno prostora, svi predmeti koji su u muzeju ne mogu da se izlože, pristup je težak, ovo bi bio jedan muzej koji bi bio otvoren za publiku, tu bi mogli dolaze turisti autobusima, drugom bi imao mnogo više sadržaja nego što se sada nudi, a Bude ima projekciju jednog multimedijalnog centra gdje bi se ne samo izložili predmeti Teslina ostavštine, nego bi se radile prezentacije, koncerti, video projekcije itd. gdje bi djeca mogla ne samo da vide predmete, nego i da uče istovremeno. Druga stvar je jedan veliki spomenik Tesli, stilizovan, to je čuveni njegov toranj iz Vanderklifa, koji bi osvjetljavao Beograd, to je bilo nešto grandiozno, ali je to Buda stilizovao u duhu naših predaka iz Vinči Lepenskog vira. A cijela ideja njegova je u stvari da poveže Ušće sa Đerdapom, da se pravi struja, a da usput galija koji je isto tako projektovao, koja će biti usidrena na Ušću, pored restorana Vodenice, kreće iz Beograda, vodi turiste Vinča, Lepenski vir, Đerdap. Znači, zaokružuje se ceo jedan civilizacijski krug od kamenog doba do struje, S tim što bi, recimo, u Vinči Lepenskom viru turisti mogli kresivom da prave prvu iskru, je tako, ovaj, kao kamenom, a onda bi na Đerdapu došli do realizacije Tesline ideje velike hidrocentrale koje je ponos u Srbiji i danas.
Razgovorniku radio priča o neobičnom naučniku Nikoli Tesli, koji je čovjeka i planetu nahranio elektrikom, a golubove mrvama hljeba. Naučnika koji je veličajnim plodoumljem kreirao budućnost i tok civilizacije. Mogli bismo reći, pali se žarulja pamćenja lika i dijela, vizionara kojega američki žurnal naziva, citiramo, najvećim naučnikom koji je ikada živio. Sam njegov lik, kao moždana žarulja, mogao je da osvijetli čitavu prostoriju, piše časopis. Mnoge čuvene ličnosti dolaze kao u svetilište da borave u apartmanu hotela New Yorker u kome je Tesla živio. Dara Sekulić, ugledna poetesa, u knjizi pod naslovom Moj brat Tesla, poetizuje i u stih pretače moždane munje genija i Smiljana. A akademik Matija Bećković govori o pjesniku naučniku čiji svjetlosni zar od misli štiti našu zavičajnu planetu. Bećković riječju osvjetljava i Teslinu urnu.
Slike viđene u mislima, strujom mjerljivo kolo vremena, stvaranjem jezera i rijeka, vrijem glasova na godine hoda, vidljivost preko oka i razuma, ne samo grumen zemlje na opanku, a i to je sveta gruda, kroz krv smo je Hristovu razapeti pronijeli. Teška je moja kost u zemljištu, iako sam sebe zemnog sagorio do pepela.
Nikola Tesla je bio pesnik i on često govori o pesnicima i o poeziji. Piše kako je njegov otac znao na pamet Geteoga Fausta, on je sam znao našu narodnu poeziju, najviše od svih srpskih pesnika cenio Jovu Jovanića Zmaja, a u znak tog poštovanja on ga je poljubio u ruku kad je došao u Beograd, a njegovo ime ispisao na Nijagari prvim slovima koje je stvorio neonskim svetlom. Njegova slava je danas veća nego što je ikada bila, kao što je slava Milutina Milankovića. To je opet došlo zaslugom tehnike i tehnološkog razvoja. Kada su prvi sateliti otišli na nebo i izmerili razmake među zvezdama, to što su izmerile sprave, to je već pisalo u sveskama Milutina Milankovića i izračunato grafitnom olovkom u sobi u Kapetanu Mišinu znanju. Isto tako u našem veku, veku interneta, pojavila se misao Nikole Tesle ostvarena posle njegove smrti. On je taj koji je govorio još tada da će ljudi na različitim tačkama na planeti komunicirati jedni s drugima istovremeno. I sve ostalo što se u tom digitalnom aeropagu dogodilo, sve je to već bilo u njegovim izumima i planovima. On kad govori kako je došao do nekog otkrića, kaže jedino, a to je zato što sam ja izumitelj. To je njegovo objašnjenje, to znači on je pesnik. On govori o svom ocu kao učenom i umnome čoveku i govori da je njegova vera, vera njegovog oca i govori o svojoj majci da bi bila genijalni naučnik kao što je bila genijalna samouka žena, samo da je išla u školu.
Nikola Tesla, čije djelo jedno od metafora oka, kojim je progledao svijet. Njegovo naučno sabrano i izabrano djelo, vanvremensko i svovremensko, je civilizacijska duhovna baština, planetarna milošta, a Teslu naravno svojata svakako, da tako kažemo, misli svjetlom. Razgovornikom ukazujemo na jednu dimenziju Tesline bibliografije, na literarno oblikovanje njegovoga lika i djela. Sinonim nauke. Tesla je figurativno kazano suncem i sijalice, žiškom maštovitog uma, pomilovao i probudio naš zavičajni planet. Tim naučnim svanućem genije Smiljana je zadobio planetarno pamćenje za budućnost. Iako su o Teslinom genijalnom umu i umištu, rekli bismo, napisane mnoge knjige, i dalje blješti žarulja tajne njegove višefazne misli. U razgovorniku jedna moguća mozaička priča o nekim nijansama Tesline ličnosti i o koloritnoj dugi njegove genijalnosti. Premalo vremena za premnogo simbolike u trenutku odlaska genija i Smiljana. Međutim, u metaforičkom činu odlaska sija i Teslin dar čovjeku i svijetu. Naime, Smilje njegove neponovljive genijalnosti primilo se u vrtu nauke u više ruku na više načina. Književnik Vladimir Pištalo je prvu knjigu o Tesli, da tako kažemo, nadgradio u roman Tesla među maskama. Pištalo Bildungsroman, dakle veliki roman, usložnjene romaneskne poetike, plod je ukrštanja faktografske i fikcionalne sfere. Tesla među maskama je do sada najuspješniji romansirani Nikola Tesla, naučnik i maštar. Pištalo govori o metaforičkom ključu romana i o geniju koji se igra o munjama.
Metafora ima jedan element tajne, to je povezivanje disparatnih stvari i može se tumačiti na različite načine. Možda je to uzajamno maskiranje ljudi, maske koje su ljudi navlačili. Tesla je čovjek koji se nije povezivao lako sa ljudima. On je jako voleo čovečanstvo uopšte, a broj njegovih bliskih prijatelja, pogotovo čovjek koji se nije ženio, čovjek koji nije ulazio u veze udruživanja sa institucijama i tako dalje. Znači, postoji jedna distanca. Moguće je da su drugi ljudi njega doživljavali kao masku, moguće je da on doživljavao druge ljude kao maske, a jedini način koji pretvara maske u ljude, način na koji se maske mogu pretvoriti u ljude, je ljubav. To je magija koja ono čini da ta ukrućena maska počinje da bude nešto drugo, počinje da bude živ čovjek, i možda je glavna tajna u ovom romanu količina ljubavi u Teslinom životu, koliko je to strujanje između njega i drugih ljudi postojalo, ali to prepuštam čitaocu.
I Goran Skrobanja, književnik iz Beograda, na nov način je romansirao velikoga izumitelja u romanu pod naslovom Čovjek koji je ubio Teslu, u izdanju Beogradske lagune. Skrobanja, specijalno za razgovornik, govori o liku Tesle u romanu.
Moj roman Čovjek koji je ubio Teslu objavljen je 2010. godine. Objavila ga je izdavačka kuća Laguna iz Beograda. I moram da sa zadovoljstvom konstatujem da je izazvao prilično veliku pažnju, što je mene donekle iznenadilo, jer je reč o romanu koji bi se mogao svrstati u neku kombinaciju trilera i alternativne istorije, pri čemu je Nikola Tesla jedan od sporednih, doduše važan učesnik u ovom romanu. Dakle, Čovjek koji je ubio Teslu nije roman o Tesli, kako sam već negde napisao i rekao, već roman sa Teslom. Bilo mi je bitno da podvučem tu razliku, zato što u vreme kada je on objavljivan, pojavio se čitav niz biografskih romana o Nikoli Tesli. Nisam želeo da čitaoci steknu utisak da je ova knjiga još jedna od takvih. Zapravo, o čemu je reč, roman govori o jednom alternativnom svetu u kome su istorijski događaji išli malo drugačije nego što ih mi poznajemo, i o tome kako se takva situacija prelama na Srbiju i na Balkan. Jedna od osnovnih premisa je da u tom svetu i u vreme kada se radnja romana dešava, to je kraj decenije, tamo negde 1919. 20. 21. Dakle, u tom svetu nije bilo Prvog svjetskog rata, A jedna od ključnih razlika je u tome što Nikola Tesla ne živi u Americi, već je na poziv srpskog kralja došao 1900. u Beograd i tu osnovao svoju laboratoriju i, ajde kažem, naučno-industrijsko carstvo koje je doprinelo da Srbija meteorski napreduje i postane jedna od najrazvijenijih zemalja u Evropi tog perioda. U romanu, pored Nikole Tesle, pojavljuju se mnogi poznati likovi iz te epohe, među kojima, naravno, nezaobilazni Apis, pa zatim su tu Lenin, Buffalo Bill, Mata Hari i tako dalje. I čini se da je cela ta priča u vezi sa jednom drugačijom istorijom, možda istorijom kako više zaslužujemo od ove koju smo imali, naišla na povoljan prijem kod čitalaca. Rezultat toga je situacija koju sada imamo. Ja sam umeđu vremenu napisao još jedan roman, čiji je naslov Sva Teslina deca i koji nije nastavak ovog romana, već što bi se reklo prednastavak ili, kako to kažu, prikvel. A upravo sam počeo i pisanje trećeg dela koji će se zvati Teslino zaveštanje i bit će dakle, nastavak romana Čovjek koji je bio Tesla. Time bih zaokružio taj neki izmišljeni, izmaštani svet koji ja nazivam Tesla verzumom i mislim da će to biti za čitaoce vrlo interesantno.
Književnik Vladimir Pištalo govori o načinu romansiranja Teslinog zavičaja u romanu Tesla portret među maskama, o epskoj kulturi koja je ostavila traga na misao naučnika, o prožimanju poezije i dokumenta, te o literalizaciji Tesline izjave o ljudima, mašinama od mesa.
Pišući o Teslinom detinjstvu i o toj lici njegovog vremena, ja sam govorio da je u toj muškoj kulturi epskoj uvek je bio taj obaveza junaštva. Ono kao mora se izaći na Megdan, ne sme se nikad pokazati strah, nema razmišljanja o tome i jednostavno ono kao na strašnom mjestu postojati i atake ne odati, poginuti naravno. Znate, kod Crnogoraca ima poslovica zabeležena kod Vuka, omrcinio se na ognjište, kao poruga čovjeku koji je umro prirodnom smrću. Znači, to je ta epska kultura. Ja sam uvijek imao utisak da su tu žene koje su nešto zavijale neke ljude ranjene, nešto prale neke krvave košulje, znale koliko sve to boli. Kako živjeti u tom svetu junačenja nije uopšte neka sreća. Tesla je od tolikih muških i epskih pesama i srpskih izabrao muslimansku i žensku, što je Hasanaginica. I to mu je bila omiljena pesma. U Bosni ima jako mnogo neke sete, u puno porodica i nezavisno od tradicije, od denominacije. I ja sam jednostavno to njušio u kućama. I rekao, kaže, ima jedna zaista seta, ima jedan osjećaj usuda, kao neki zvuk usuda. I onda sam se pitao odakle ovo dolazi. I činilo mi se da uglavnom žene su nosioci toga. I mislim da dolazi od toga poricanja jednog strahote života u neprestanim ratovima, u suštini. I to za jedno par stotina godina. Onako čovjek uđe u neku sobu i jednom ga obuzme neka melanholija duboka. I kažeš, odakle ovo dolazi? Kako je teško živjeti s ovim? To je kao da ti je neko, to je u mojoj porodici, recimo, uvijek bilo nešto, neko žaljenje. Ja, moji su iz Mostara, znate nešto, ja jadna. Eto, jadan život, jadni svet, jadno sve što se rodilo, jadno sve što će se ikada roditi. Ja sam mislio, nije lako živjeti sa ovom vrstom opterećenja. Znaš li, poneti sva to jadništvo. Gde je neka vrsta optimizma prema životu, onaj američki go-getters način da se nešto može uraditi, da se nešto može promeniti, da se nešto može popraviti. Često se ti stvaralački procesi dešavaju jednostavnije nego što interpretacije možda sugerišu. Ja sam teo da ispričam priču o Tesli. I onako kada sam već uzeo da ispričam od početka do kraja. I onda, a to istovremeno nije se smelo uraditi na predvidljiv način. E sada nije smelo da bude predvidljivo, nije smelo da bude ono kao što bi trebalo da bude, jer umjetnost može da bude sve, samo ne sme da bude kao što bi trebalo da bude. Zato se često pitam da li možete učiti ljude kako to rade, jer ono kao to izvrgavanje, izbjegavanje pravila je pravilo. Meni je najviše stalo do poezije u tom romanu. Ako ja moram da se odreknem poezije u pisanju, ja bih prestao da pišem jer mislim da bi to bilo bezvredno. Znači to na neki način nije stvar izbora. A sad kako ću ispričati tu priču da bude drugačije, pa promjenom tački naracije, ona se priča ponekad iz pozicije pripovedača, ponekad iz njegove pozicije, ponekad drugi pričaju o njemu, kao njegov prijatelj Moja Medić, ponekad je u pismima, ali onako to je rađeno po osjećaju, jednostavno da jedna vrsta tona ne bi bila previše monotona. Drugo, to je velika knjiga. To jeste priča o iluziji progresa koja je zamenila iluziju Boga. Kao što je Nikola Tesla otac vjerovao u Boga, tako je Nikola Tesla vjerovao do kraja u progres kao božanstvo. Pa uostalom, ja vjerujem da su i nas, puno ljudi i danas, ta ideja da će sve stvari postojati bolje. Kompjuteri će postojati bolji, kola će postojati bolja, na kraju će ljudi živjeti, lekovi će biti pronađeni za sve, ljudi će živjeti večno. To da sve se neprestalno poboljša. I onda je došao prvi svjetski rat sa jednom užasnom razaranjem, onda je došao drugi svjetski rat sa logorima i sa atomskom bombom i bilo bi mnogo razloga da se čovjek otrezni od progresa. Interesantno je da Tesla nije nikad. Ta priča o progresu je nešto u što je on zaista duboko vjerovao, ali vjerovalo je čitavo njegovo vrijeme. Ja zaista mislim da je to priča o duhovnim promjenama 19. veka. Ona govori o simbolizmu, govori o futurizmu i ranog 20. govori o nadrealizmu i na neki način je Tesla maneken svih tih odnosa prema svetu. Tesla je pisao da su ljudi mašine od mesa. To je on napisao u jednom tekstu. Ja znam da je to meni bilo strašno. Kad sam čitao da je on govorio da su ljudi mašine od mesa, mislio sam da samo čovjek bez ljubavi može reći da su ljudi mašine od mesa. Kad sam prvi put pročitao to da je Tesla rekao da su ljudi mašine od mesa, ja sam se na neki način užasnuo zbog toga dehumanizirajućeg efekta te izjave. Pa čovjek koji je to rekao nije nužno doživljavao ljude kao potpune individualnosti. Dva razloga zašto sam odabrao taj, dva povoda, inspiracije, zašto sam izabrao taj naslov su bile Jamesa Ensora Autoportret među maskama, gdje imate jedno lice slikara koje je potpuno ljudsko lice sa jednim pažljivim, inteligentnim očima koji gleda pravo u posmatrača, a okolo su neke žuto-zelene izobličene maske. I taj osjećaj humaniteta izgubljenog među maskama je negdje uznemiravajući i prosto je provocirajući. Drugi je Đulijeta i duhovi film Federica Fellinija, u kome Đulijeta Masina, koja inače izgleda kao ženski Charlie Chaplin, se kreće među nekim tipovima koji izgledaju zaista polurealni. I taj osjećaj ljudskosti izgubljene u moru neljudskosti mi je bila polazište za ovu priču o Tesli. To je jedna vrsta bolesnog stanja. Taj osjećaj kada da ste jedino vi živi u moru ljudi koji se prave da su živi. I to je kao neka vrsta zle začaranosti u kojoj je Tesla možda bio, možda nije, u koji mnogi ljudi zapadaju povremeno. I meni se činilo, ako išta može da razbije tu začaranost, ako išta može da pretvori maske ponovo u ljude, onda je to ljubav. I pitanje je kolika je bila uloga ljubavi prema konkretnom drugom čovjeku u Teslinom životu. On je naravno voleo čovečanstvo, ali o tome ne govorimo sada. Roman ne odražava, u gomili detalja odražava moje razmišljanja, ali ukupno u odnosu prema svetu on nije zamišljen kao roman kome ja izražavam svoj odnos prema svetu, nego je Tesla tu najvažniji. Ja sam zaista pokušavao da se prenesem u njega onoliko koliko sam mogao. Pitanje je koliko sam mogao i kada god pogledam na njegov portret, onu čuvenu fotografiju i njegove oči, uvijek sam mislim koliko sam ja zaista to protumačio dobro. Ali sam godinama, roman je pisan negdje između 7 i 8 godina, godinama živeći sa njime i nekako stavljajući se na frekvenciju ili zamišljenu frekvenciju njegovog odnosa prema svetu, mislim da sam ga to razumevao dublje i dublje. On je na neki način bio venčan sa stihijom. To se i pominje. Ta ogromna sila stvaralačka, u stvari pošao sam od jedne priče iz njegovog detinjstva kada oni neki dečaci bacaju grudve i gledaju koja će se grudva najdalje odkotrljati. I jedna grudva, njegova grudva bačena pod pravim uglom, počinje da se kotrlja sve više i više, postaje ogromna, onda počinje da odnosi donji sloj zemlje i na kraju pomete jednu šumu kao šibice i počinje da urla idući dole niz planinu, pretvarajući se u lavinu. On kao da je u svojoj ruci imao neki okidač za tu prirodnu stihiju, za to kontakt sa onim silama koji u stvari na neki način upravljaju. To je ono što biste nazvali ontološkim silama ovoga sveta. I prema tome je svet ljudske ljubavi za njega bio mala priča. I čitav na neki način svet ljudskih zakona i pravila je bio kao igračka u poređenju sa ovim osjećajem za pravo lice sveta. Ovako stvari stvarno izgledaju.
Istočno od sunca, zapad od meseca. Oduševljene povorke Žirado Šešira počele su da marširaju Brodvejom pod zastavama. Propovednici su vikali o krvarećim suncima i o heroizmu. Ljude su i ovde ubedili da su sva lična iskustva manje važna od velike transformišuće ideje koja će ih izvesti iz iskustva. Rat, rat, pevali su bahati veseljaci. Zakoni su postojali pravedniji. Usled velikog groznog rata naš junak je započeo sudski proces protiv Markonija, a u tom ratu, gle ironije, na njegovoj strani je bio Telefunken protiv Markonijevih engleskih veza. Muzika postaje slađa. U tom drugom ratu, kao što ćemo videti, nije bilo jasno ko će biti na kojoj strani. Vladari postaju bolji. Protiv Tesle je bio srpski krivokletnik sa tri nosa i dva oka, profesor Pupin, koji je izjavio da je bežični prenos otkrio on sam, ali da ga je svetu približio genije Markonija. Srca pojedinaca, u Americi sudska odluka o pronalazaču radija bila je onemogućena aktom predsjednika Wilsona. Srca pojedinaca postaju pravednija i nežnija. Tesla se pitao ko je moj bližnji. Wilsonov akt je naložio suspenziju svih tužbi oko patenata za vreme rata. Novine su vrištale protiv Nemaca. Karikaturisti su crtali Hune kao gorile. I ovde su sad svi mrzeli zdravom futurističkom mržnjom. Kobni stihovi su pali na svoje mesto. Slavimo snažnu, zdravu nepravdu koja će sijati u očima mladih ljudi. Sada su se Amerikancima priviđale nemačke podmornice u Mainu. Edisonove kamere su zujale dok su vesela deca bacala nemačke knjige na lomače. Priđi bliže, besramno su galamili novinari pred cirkuskom šatrom sveta. Svuda je pisalo da je ovo rat zapada i istoka. Čega? Pitao je Tesla nabirajući nos. Grcima su pismo, hramovi, skulptura, drama i matematika došli sa istoka. Sa istoka su došli judaizam i hrišćanstvo. Rimljani su se ponosili trojanskim poreklom. Srednjovekovni turnirski konji i arapski brojevi su došli iz Indije. Gotski lukovi iz Jermenije. Medicinski spisi iz Egipta i Maroka. Barut iz Kine, humanisti iz Konstantinopolja. Pesmica o sukobu velikog duha istoka sa zlom vešticom zapada, ispevane u ime razuma, nije se obraćala Teslinom umu. Nikola Tesla nije verovao u magijsku geografiju i nije znao o čemu ratni novinari pišu. Balkan, gde je on rođen, je bio šav, bio je antena, bio je mačji brk. Roditi se na lošem mestu je roditi se na dobrom mestu. Čovek sa granice je znao prenatalnu tamu srpskih crkava, znao je islamski kult svetla i vode, znao je latinski kult satova i zvona. Turska i ruska kultura za njega su bile po sebi razumljive. Kakav zapad, kakav istok.
Zvuču auru oko glave Nikole Tesla i Savija, poznati naučnik Vladimir Ajdačić.
Ja sam napisao tri knjige, znači trilogiju Nauka kao bajka, i jedna od najznamenitijih ličnosti u tim knjigama je Nikola Tesla. Spominje se u svakoj od tih knjiga. Tu će se naći mnogo šta što je već poznato, ali i nešto što je nepoznato. Razume se, neki moj lični doživlje je svakako nepoznat. Evo da krenem prvo od njega. Uvijek se govorilo da li je Tesla veći od Edisona, da li je Tesla veći od drugih značajnih naučnika, na primjer, da li je on veći od Njutna, Einstein ili ostalog. On se apsolutno ne može sa njima porediti. On je bio jedan jedinstven intuitivni genije
kome je možda samo bio ravan Mozart ili jedan matematičar čuveni koji je dao više teorema, dao teoreme prosto iz čiste intuicije nekoliko hiljada teorema. Da sad ne pričam mnogo o njima drugima, nego da kažem kako sam ja Teslu doživeo. Edison je, razume se, pronašao značajne stvari, nema sumnje. Ali Tesla je ne samo pronalazač, on je unapredio čovečanstvo time što je bio rodonačelnik nove naučno-tehničke revolucije. Bez njegovih neizmeničnih struja, zatim bez ne samo stvaranja struje, nego i prenosa struja i njegovih motora koji će te struje iskoristiti, ne može se zamisliti novo doba. Evo mog ličnog doživljaja. 1960. godine ja sam bio postdiplomac na Univerzitetu u Torontu i pošto sam radio neke interesantne stvari, pozvali su me da dođem u Brookhavensku nacionalnu laboratoriju koja se nalazi na Long Islandu u blizini Njujorka. Došavši tako u Njujork, odseo sam u jednom hotelu, rekao bi za studente ili za siromašnije, to je YMCA hotel, Young Christian Men Association je naslov takvog jednog hotela koji se nalazi na samom Manhattanu, znači u središtu Njujorka, u najvažnijem delu Njujorka, i nekako je tu ostao. Na nekom 11. 12. spratu bila je jedna mala soba iz koje se bacao pogled na suprotnu stranu te ulice i gle čuda, ja tu primetim jednu malu zgradu, možda je imala dva sprata i na posljednjem ravnom spratu jedno ogromno drveno bure. Moglo je da se kupa barem u tom buretu jedno 10-12 ljudi. I ja, kako sam radoznao, ne odolim tome da pitam ove u hotelu čemu služi to bure i zašto je ta zgrada ostala. Kaže, to je uspomena na Edisona. Ma kako na Edisona? Pa zašto za Edisona? Kaže, pa znate, tu je bila jednosmerna struja, pa onda kada dođe do nekoga kvara i skoči varnica, ona se rasprostre duž celog kabla, malte ne do ove centrale, koja nije bila daleko, svega nekih 1000 metara, i zapali se taj prostor, a onda ljudi iz tog skoče sa kofama i ostalim da gase taj požar, i eto, uspomena Edisona je to ogromna bure koja verovatno sada ne postoji, verovatno da ta zgrada je i ukinuta. E sad, bila je jedna kompanija, čuvena Edisonova kompanija, razume se, koja je i pored toga što je Tesla već 1893. godine odneo definitivnu pobedu nad Edisonom, kada je bila u stvari svetska izložba u Chicagu, pa je Tesla u jednom trenu svojim neizmeničnim strujama zapalio više desetina hiljada svetlosnih lampi, pa je se Chicago kupao te večeri u svetlosti, i tada je čuveni Lord Kelvin, koji je bio predsjednik komisije koji će odrediti koja će se centrala zidati na Niagara i da li Teslina ili Edisonova, definitivno donio odluku da će to biti Tesla. Tako je Tesla dobio tu pobedu nad Edisonom. Međutim, ni Edison se nije predavao. Razume se, Amerikancima nije bilo stalo da oni odjednom Edisona potisnu, a da Tesla odnese pobedu. Tako se stvorila Edisonova kompanija koja je grcala, ali je morala da se povuče pred Teslom, i ostalo je nekih 1600 kuća baš na Manhattanu, tu blizini tog bureta drvenog, da opstaje kao Edison Consolidated kompanija. Oni su u stvari besplatno tu i dalje generirali jednosmernu struju, ali se ona koristila isključivo besplatno, su je davali da se ne bi ugasila ta kompanija, i koristili su tu struju samo liftovi u nekim od tih zgrada. Međutim, to se nije održalo dugo, pa i Edison Consolidated propao i sada više nema ni bureta ni te kompanije. Na drugoj strani, Tesla je, za razliku od mnogih drugih pronalazača koji su radili iz ogromne težnje za materijalnim dohotkom, što je u stvari i onemogućilo njegov rad dalje na Warden Cliffu, gde je Tesla mislio da će distribuirati tu struju širom sveta i to svako bi mogao da uzme tu struju mnogo jeftinije. Nije taj projekat podržan dalje zbog toga što glavni Teslin sponsor je zaključio da neće moći da kontroliše dobit, da će ljudi dobijati struju jeftino ili mnogo jeftinije nego ranije, i prekinuo je finansiranje Tesle. Obrazloženje je bilo ne ono pravo, nego to da bi taj Warden Cliff u Prvom svjetskom ratu mogao da omogući Nemcima, nemačkim podmornicama, orijentisanje po Warden Cliffu prema New Yorku.
U razgovorniku objavljujemo fragmente romana Tesla, portret među maskama Vladimira Pištala i Čovjek koji je ubio Nikolu Teslu Gorana Skrobonje u interpretaciji autora.
Da pročitam jedan mali odlomak iz romana, samo da vam kažem o čemu se radi. Ja sam uveo jedan lik koji se zove Stevan Prostran, koji dolazi zajedno sa Teslom Brodom i koji mu čak pomogne u jednom trenutku kad je Tesli bilo jako teško, i kada je Tesla postao veoma slavan, on odlazi u jedan mali grad pored Pittsburgha da nađe Stevana, da ga potraži prosto i možda da mu pomogne, i ovo je ta epizoda kada Tesla, koji je već slavan, ali tek na početku slave, ide da nađe toga čoveka iz Like sa kojim je došao Brod. Glava se zove Svega što živi. Zakon kompeticije, ponekad težak za pojedinca, je najbolji za rasu, jer obezbeđuje opstanak najboljih u svakoj oblasti. Andrew Carnegie. Progurao se između nosača prašnjavih ramena i seo u voz. Preko puta su sedele dve nosate sestre i ista takva majka. Smeh je Tesli udario u nosnice kao šampanjac, jer se setio reči iz svog studentskog predavanja. Drage kolege, inspirisane kolege, sledite svoj nos. Sakrio je osmeh novinama. Zatim je svoj presto za cviker izvukao iz novina i zabrinuto pogledao u nebo, kišaće. U džepu je nosio pismo Stevana Prostrana. Na smeđoj hartiji je dirljivim radničkim rukopisom bila ispisana adresa. Sišao je sa voza u obližnjem Homesteadu. Znači, to su Blakeove mračne satanske fabrike. To su radionice kovača bogova, bogalja Hefesta. U daljini se čuo pisak. Fabrika je urlala i bljuvala vatru kao aždaja. Felasi su žurili na gradnju piramida. Vazduh je bio kiseo od dima. Tu su hranili grotla rudom 12 sati bez prestanka. Sunce zarobljeno u grotlu visoke peći bacalo je napolje vrele pipke. Visoke peći su spaljivale obrve. Tu su živjeli bogalji u jezik, u zajedničke uspomene, stranci. Tesla je mimoilazio čađave osmehe. U radničkim barakama Slovakinje su pevale najsetnije pesme. Pred kućama srpske i hrvatske babe pričali su o bolestima. Kako si, pitala je jedna, slabo, žalosno je otezala druga. Jutarnji pijanac je izražavao snažna osjećanja na nepoznatom jeziku. Radnici u kaljavim čizmama, velikih ramena, velikih brkova, pričali su priče o Poljaku koji je šutnuo tvora. Lomeći se u struku, Tesla je prišao brkajlijama. Znate li Stevana Prostrana? Znamo, začudili su se radnici gospodinu koji govori njihov jezik. U oku brkajlija smesta je niklo neizgovoreno pitanje. Da li se ti veliki i uspešan odričeš nas koji smo siromašni i prezreni? Ne, ja vas se ne odričem. Brkajlije su mu rekle da se Stevan nedavno preselio u Renkin, gde je plata veća 14 centi na sat. Da bi došao do Renkina, moraš troje gvozdene cipele pocijepati, nasmejali su se oni. Moraš ići skelom do Kitinga, a skela ti danas ne ide. Tražio je svog Stevana, a njega nije bilo. Nekad mu se činilo da je okružen duhovima koji jedan po jedan nestaju. Oj, djevojko, otezao je neko pod kiselim nebom. Hladan vetar je donosio napeve, ne okreći se, zaboravi me, išao je prugom prema stanici, udišući mlak miris kolomasti. Putem je čuo kako se radnik, očito Srbijanac, u razgovoru sa babom seća nekog poginulog u eksploziji visoke peći C. E, siroma, bio je dobar čovjek. On je oženio onu Maru i otac mu je bio dobar, onaj Radovan. Dobri su to ljudi bili. Evo, ostajte mi zdravo, Nano. Teslu su rastužile ove jednostavne reči. I došlo mu je žao i ljudi i male dece, svega što živi.
Dakle, to je prizor kojem prisustvuje mladi Teslin asistent, koji je zapravo i glavni junak romana. Dakle, prizor u kom Tesla u svojoj kancelariji u Beogradu diktira svoje sekretarici pismo za gospodina Henrya Forda u Americi. Cenjeni i dragi gospodine Ford, dozvolite najpre da vam čestitam zbog ujedinjenja Unije i Konfederacije, istorijskog događaja koji čitav napredni i slobodoumni svet očekuje već više decenija s nestrpljenjem. Siguran sam da je ovo krupni korak vaše velike amerikanske nacije prema ulozi kakvu ona i zaslužuje u globalnim dešavanjima. Znajući sa koliko talenata na polju nauke i tehnologije raspolažu i sever i jug, do pre samo 7 dana tako žalosno razjedinjeni, usudit ću se da predvidim kako će nove Sjedinjene Američke Države ubrzo u tome moći da se ravnopravno mere sa Srbijom i drugim vodećim evropskim demokratijama. Jer sa iskrenim ubeđenjem tvrdim da na svakog Teslu, Milankovića ili Pupina u vašoj velikoj otadžbini mora postojati najmanje 5 ili 10 puta istih takvih Tesla, Milankovića ili Pupina koji će mnogo doprineti napretku ljudske vrste. Pelagija je pre ulaska u Teslin kabinet skinula šešir i kosa je sada padala preko čela dok je stenografski beležila Tesline reči, pognute glave. Pogled na taj prizor ponovo me neobično uzbudio, pa sam pokušao da prikrijem smetenost od pijenja viske iz čaše koju mi je Morgan dodao. A što se tiče vašeg ljubaznog poziva, nastavio je Tesla da diktira poluzatvorenih očiju, da doputujem u Ameriku i pridružim se vama i vašim istaknutim i uvaženim prijateljima na malom odmoru u gradu Atlantic City-u, nažalost, jednako vas ljubazno moram odbiti. Naime, koliko god me zanimalo da vidim plesne maratone, raznorazne izložbe zanimljivosti, takmičenje u lepoti i raskošne kockarnice u hotelima koje ste u svom pozivu pomenuli, Haddon Hall, Tremor, Shelburne ili Marlborough Blenheim, narušeno zdravlje mi ne omogućava da se otiskujem na duga putovanja. Evo, koliko prekjuče vratio sam se sa kraćeg obilaska evropskih predstavnica gde sam imao nekoliko zapaženih predavanja, ali taj me napor izuzetno umorio i treba će mi dosta vremena da povratim izgubljenu energiju. Slutim ipak da ste svojim pozivom želeli da se obratite prevashodno onoj crti mojega karaktera koju sam ne cenim naročito. Tu mislim na svoju veliku ljubav prema kocki i igrama šanse. A kao zadnju nameru u vašom pozivu prepoznajem posljednji, možda čak i očajnički pokušaj da me dovedete u priliku da moram razgovarati s amerikanskim naftnim baronima koji investiraju u razvoj vozila na pogon s unutrašnjim sagorevanjem i mrežu modernih puteva širom država Severne Amerike. Stoga će ovo biti konačno razočarenje za vas, jer moram kazati da svoju ljubav prema kartanju i ruletu mnogo lakše mogu zadovoljiti u blizini, na velikim i otmenim brodovima koji krstare Dunavom između Beča, Pešti i Beograda. I isto tako molim vas da svojim prijateljima i vlasnicima velikih novaca koji se naftom bave poručite da naša kompanija u Americi neće izaći iz posla sa vozilima na hibridni pogon. Koristim ovu priliku i da pozdravim vašu gospođu suprugu i uzvratim vam pozivom da ponovo dođete u Evropu kako bismo možda još jednom prijateljski razgovarali. Sa iskrenim željama za dobro zdravlje i uspeh svake vrste, iskreno vaš Tesla.
U Muzeju Nikola Tesla u Beogradu postoji korespondencija slavnog naučnika, jedna životna antologija pisama i čestitki poznatih i nepoznatih ljudi koji su mu se javljali. O toj dokumentaciji govori Milica Kelser, kustos Muzeja Nikola Tesla u Beogradu.
U književnosti jeste zastupljen i čini mi se da poslednjih godina je sve više zastupljen, da ima sve više nekakvih romansiranih biografija ili romansiranih priča ili priča u kojima su čak fantastičnih priča u kojima je Tesla zapravo neko ko je inspiracija. Međutim, to su sve ipak knjige u kojima je zastupljena umetnička sloboda samog pisca. Dakle, to je deo koji je potpuno proizvoljan i ljudi doživljavaju Teslu na neki način i o tome pišu. A što se tiče Tesline korespondencije, ona se čuva ovde kod nas u muzeju, ona je prilično velika, ima nekih 12.000 korespondenata sa kojima se on dopisivao tokom života I što se nje tiče, mogu da vam kažem da tu postoji naravno naučna, onda ona nekakva koja se odnosila na patente, dakle ta nekakva administrativna korespondencija, međutim postoji i ozbiljna korespondencija, sa velika korespondencija sa velikim brojem ljudi. To je privatna korespondencija i nju pomalo povremeno mi objavljujemo. Tako da muzej pre desetak ili možda i više godina objavio Teslinu prepisku sa rodbinom i to je knjiga koja je uvek aktuelna. To je kako se dopisivao sa svojim rođacima odavde. Ja sam pre nekoliko godina napravila izložbu o čestitkama koje je Tesla dobijao tokom svog života i ispostavilo se da tih čestitki ima negde oko 500, da su jako zanimljive zbog toga što zapravo pokrivaju period od samog početka nastanka čestitki, odnosno od 1890. Nama je najstarija čestitka iz 1891. Dakle, do kraja života. Ono što je zanimljivo kod tih čestitki, to je da su one bile napravljene, odnosno štampane, kako u Americi, tako i u Evropi. Ima naravno i naših čestitki, tako da je to onako jedna ozbiljna kolekcija. Međutim, ono što je bilo zanimljivo, to je bilo i ko su bili ljudi koji su Tesli imali potrebu da čestitaju nekakve praznike. I onda se tu pokazalo da tu uz velika imena iz naučnih i uopšte tako nekakvih visokih krugova američkog društva i našeg društva, naravno, tadašnjeg našeg društva, pojavljivali su se recimo sobarica sa njegovog sprata u hotelu, pa onda čovek kod koga je on nosio odela na hemijsko čišćenje. Čak postoji izvesni gospodin Oscar Miller koji mu je jedno 30 godina čestitao usrdno sve praznike i ispostavilo se da je on bio nekakav kamiondžija iz Pittsburgha. Na koji način su njih dvojica došli u vezu, to sam Bog zna, međutim ta korespondencija postoji. Dakle, Tesla se družio istovremeno kako sa nekakvim naučnim i tim visokim krugovima, jet seta, kako bi se sad popularno reklo, družio se tako i sa nekim potpuno običnim svetom.
Stevan Tontić, pjesnik i eseista, bio je član žirija kada je Pištalov roman Tesla, portret među maskama, nagrađen Ninovom nagradom. Govoreći o romanu, Tontić otkriva i najizazovnije datume biografije velikog naučnika.
Otkud da se Pištalo posveti jednoj takvoj ličnosti kao što je Nikola Tesla? Moj odgovor je da je u stvari i Pištalo pisac koji mnogo operiše vizijama, nekim smjelim idejama. Već sam pomenuo da je vrlo poetičan, da kod njega ima mnogo snova, dakle oniričkoga. I u strukturi Teslane ličnosti bilo je tih elemenata i to mnogo. Pištalo je podrobno prikazao njegovu biografiju, njegov život i rad i to još sljedeći i uglavnom sljedeći hronologiju njegovog života. A to je vrlo dug vremenski period. Tesla je živio 87 godina. Rođen je, kao što se zna, u Smiljanu u Lici 1856. da bi umro u Njujorku 1943. To je znači gotovo blizu 100 godina koje zahvataju dvije polovine dva vijeka. To je vrijeme velike naučno-tehničke revolucije, ogromnog napretka u svim oblastima. A Tesla je tu možda i prva figura po značaju i veličini svojih otkrića. Ovaj roman je zapravo jedna trilogija, sastavljena dakle, iz tri dijela. Prvi dio koji ima nešto preko 100 strana prati Teslino djetinjstvo, mladost, školovanje u više mjesta, počeo od rodnog kraja do Karlovca, Graca, Praga, Budimpešte, Pariza. Drugi dio bavi se njegovim životom u Americi, kao i treći dio koji se zove Novi vijek. Pištalo je dosta podrobno dakle, prikazao Teslin intelektualni razvoj, ali i sredinu iz koje on potekao. Pritom je nastojao da osvoji jezik te sredine, naročito u prvom dijelu romana. Tesla potiče iz jedne svešteničke porodice, tako da i otac Teslin igra tu jednu vrlo zanimljivu ulogu, kao i njegova majka, zatim jedan njegov brat koji je rano preminuo i čija će sjenka pratiti Teslu sve do smrti, jer od nekud je Tesla mislio da je taj brat Dane možda bio čak darovitiji od njega samog. Roman inače je sastavljen iz vrlo malih poglavlja, mislim da ih ima preko stotinu. Ponekad je to tekst od pola stranice, ponekad 4-5 stranica. Što znači da je roman se bavi mnogim posebnim situacijama u Teslinom životu, u kojima učestvuju mnogi likovi, mnogi naučnici, kao što je recimo jedan vrlo simpatični Mađar, koga je on još upoznao u Budimpešti dok je bio, Szigeti, zatim White, zatim jedan indijski filozof s kojim Tesla raspravlja o budizmu.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.